63 gadu vecumā mūžībā devies sporta žurnālists un leģendārs hokeja spēļu komentētājs Maris Sandersons. Viņš savas karjeras laikā kopumā komentējis vairāk nekā 20 pasaules hokeja čempionātu spēļu un arī 7 olimpiskās spēles. Maris karjeras laikā komentēja ne tikai hokeju, bet arī citus sporta veidus, bet protams, ka viņas sirds visvairāk piederēja tieši spēlei ar ripu uz ledus. Maris ar rakstiem par hokeju ir piedalījies vairāku grāmatu tapšanā, to vidū ir Latvijas 100. Dzimšanas dienai veltītā grāmata Latvijas sporta lepnums 100, hokejista Kārļa Skrastiņa piemiņas grāmata 37 stāsti par Kārli, vairāku gadu pirms sezonas uzziņu izdevumus hokejas 20. Gadsimta 80. Gados un citas. Viņš veidoja un strādāja par galveno redaktoru arī žurnālā Sporta pasauli, kā arī izveidoja televīzijas kanālu Olimpija. Maris ir dokumentālās filmas stāsts par zvaigzni Jānis Lūsis, trāpīt šķēpā scenārija autors un veidojis filmu arī par Sergeju Žoltoku pēdējās 24 stundas. Savulaik viņš bija arī Latvijas Saeimas un Rīgas domes deputāts. Maris uzskatīja, ka hokeju komentēt var tikai cilvēks, kurš par to no sirds interesējas. Turklāt viņš bija pārliecināts, ka labs komentētājs nevar specializēties vienlaikus vairāk nekā divos sporta veidos. Noteikti viena no atmiņā paliekošākajām gan pašam Marisam, gan arī tūkstošiem Latvijas hokeja līdzjutēju ir 2005. Gada 13. Februārī Rīgas sporta pilī notikusī olimpiskās kvalifikācijas spēle, kurā tikās Latvijas un Baltkrievijas komandas. Vēl 6 minūtes pirms pamatlaika beigām Latvijai rezultāts bija nelabvēlīgs 2-4, turklāt šo spēli obligāti bija jāuzvar, ja vēlējāmies braukt uz Turīnas olimpiskajām spēlēm 2006. Gadā. Un uz ledus notika brīnums, ko savām acīm pieredzēja arī komentētājs Maris Sandersons. Godinot šonedeļ mūžībā aizgājušā Marisa piemiņu, atcerēsimies 2005. Gada Latvijas un Baltkrievijas spēli un to darīsim ar Latvijas radio arhīvu palīdzību. Pirms 6 gadiem 2015. Gada februārī Maris bija Latvijas radio studijā un kopā ar mani atcerējās tobrīd vēl tikai 10 gadus senus notikumus.
Piespiež ripu un Skrastiņš cīnās. Ripa ir pagaidām cīņā pie
apkalas.
Musējiem. Tā bijis. Atspēlē Skrastiņam.
Jāvēt,
grūtu pretinieks bija priekšā.
Tā
bija pamēģins. Jā! Tas ir kaut kas neredzēts. Jābūt ripa Musējiem. Skrastiņam ārā no zonas. Ārā izdodas. Jā, ripa ir ārā no zonas. 2 sekundes vienā. Jā! Tas Jā. No tiešām ir brīnums. Šī diena, šis mačs, un tev, kas redzēja visu mūžu, varēs atcerēties toreiz tajā datumā, kā Latvija uzvarēja. Ja būtu vienkārši uzvara, tā piemirstos, bet šādas uzvaras neaizmirstīsies nekad.
Tajā brīdī, kad tiešām viss izšķirās un tēvs teica, ka tā bļāvi, kā te būtu ar sirpi kaut ko nogriezuši. Es uzskatu šo maču par izcilāko Latvijas izlases spēli, nevis Pēterburgā ar Krieviju. Otro es pat liktu Salt Lake olimpiādē pret Slovākiem no 3-6, 6-6. Bet šis turnīrs vēl te jāņem vērā, ka iepriekšējā turnīrā uz Nagonoka mums bija vislabākais sastāvs. Mēs Baltkrieviem turpat Rīgas sporta pilī zaudējām ar 1-4, kad Musēja bija izteikti favorīti, jo šī gadījumā arī Baltkrieviem bija labākie spēlēt, arī tie, kas jau spēlēja, tas pats Grabovskis pieminētājs Salējs, viņi bija Nacionālās hokeja līgas spēlētāji. Pirmajā reizē tas bija augsts ūdens, un arī tagad viss gāja, jo pēc pirmajiem diviem periodiem likās, ka grūti, ļoti grūti būs salaust, un ka tas notiks tieši tādā veidā, tur darbs Šekspīram.
Sporta spēļu komentētājiem vienmēr ir jārada tā ilūzija, vēl ir cerība izglābties, pat ja ir tāda diezgan bezcerīga situācija. Jūs pats ticējāt, kad bija palikušas šīs te apmēram 6 minūtes līdz spēles beigām, ka ir iespējams gūt 3 vārdus un aizbraukt uz Turīnu?
Tu zini, es pat īsti neatceros, vai es ticēju vai neticēju, es biju tā aizrāvies ar spēli, ja, ka nebija laika, teiksim, domāt, bet tā, ka tā cerība bija tomēr pirmais šis panākums, kad bija jau samazināt vārdu starpību un uzreiz nākamie, un tad par pēdējo, man tikai bija bail par vienu, ka nepietrūks laika, vai ne, iemetīs sekundu pēc fināla signāla un cauri.
Kuri ir astroloģijas, numeroloģijas, dažādi konspirācija teorija piekritēji. Viņiem ir ļoti labs fons šai spēlē, ko meklēt dažādos, no dažādiem aspektiem. Varbūt varam paskatīties vispirms uz vienu. Tā bija Rīgas sporta pils pēdējā ziema. Pirms 3 mēnešiem bija aizgājis Sergejs Žoltoks, un daudzi spēlētāji arī pēc spēles intervijās atzina, ka nu, bija tāda sajūta, ka kaut kas tomēr stāvēja klāt tur augšā un tā teikt pagrūda uz ledus to ripiņu uz priekšu, lai ieslīdētu vārtos.
Zini, Mārtiņ, es tā pavisam godīgi neesmu tā ne mājticīgs, ne arī tos cipars īpaši neskaitu un pat ar mokām atceros, kāds man tur horoskopā zvērs kaut kāds vai kaut kas cits, bet tas, ka tā noskaņa bija, ka tas viss tur virmoja gaisā, varbūt tā bija tas dzinulis, jo tur, nu tā kā mums ir dziesmu svētkos, ja, kad ir Meža parka estādi, ka gaisā ir kaut kas tāds, kas visus vieno, kas dzenus, nu te Meža parka ar viens priekš nedzen, vai ne, bet viss tā kolosālā kopības svēta, un šeit arī bija, man liekas, puiši un arī skatītāji. Pilī, jo pilī tikt uz to maču, es pats zinu, es jau nedēļu iepriekš vairs neatbildēju uz zoniem, kur sākās sarunas par biļetēm, jo nu, un tur bija mieru pirkt par, cik te tā pils liela bija, jā. Faktiski tur bija...
5000?
Nē, tas bija uz papīra, jo līdz ar to bija sporta pilī cita kategorija, lielāks augs, bet reālā dzīve bija mazāk. Šo vietu bija mazāk, bet tas, ka tas gars bija un kas notika pēc tam, Man uzreiz emocijas arī atkal gribas pilnīgi, nu, mēs tur sēdējām tā, ka, nu, tas mačs beidzās, jā, un tu saproti, tu neraudi, bet te vasara tek. Man ir žēl tas, ka šobrīd es nejūtu to milzīgo kopības sajūtu, kas bija komandai skatītājiem. Nu, kaut kāds, vai jā, atbalstītāji ir, uz čembrātiem brauc un uz dināmo spēlēm iet un tā tālāk un tā, bet tur ir jābūt kādam izcilam un notikumam, lai atkal rastos šī sajūta, šī kopības sajūta, un tas jau ir papildus dod spēks visiem. Te zaudētāji nav neviena. Labāk, Mārtiņ, paliksim pie kolosālās sajūtas, kas mums valda atceroties šo maču.